ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะว่ายังไม่จบเราจะมีหัวข้อเฉพาะสำหรับกล่าวในวันนี้ว่าเหตุแห่งสันติภาพคือการเป็นอยู่ชอบในครั้งที่แล้วมาก็ได้บรรยายเหตุแห่งสันติภาพในฐานะเป็นอริยมรรคมีองค์8กระทั่งเป็นสมัตตะ10ทีละข้อละข้อมาตามลำดับในบัดนี้ก็จะมาสรุปรวมว่าทั้งหมดนั้นจะเรียกว่าการเป็นอยู่ชอบแม้ว่าท่านทั้งหลายส่วนมากในที่นี้จะไม่ได้ยินได้ฟังการบรรยายครั้งก่อนๆแต่ก็อาจจะทำความเข้าใจได้โดยที่วันนี้จะกล่าวบรรยายรวบรวมทั้งหมดนั้นให้เข้าเป็นเรื่องเดียวกันเรียกว่าการเป็นอยู่ชอบ คำว่าเป็นอยู่ชอบ ฟังดูใกล้กับเป็นคำพูดเป็นเล่นเลื่อนลอยแต่ที่จริงเป็นคำพูดที่มีความหมายมากที่สุดแล้วก็มีหลักเกณฑ์เต็มที่ไม่เลื่อนลอยอะไรสามารถจะแก้ปัญหาได้จนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นเครื่องมือทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ข้อนี้ก็ควรจะกำหนดจดจำไว้ในใจตลอดไปน่าจะฟังดูประหลาดมันก็มีความจริงอย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เรื่องโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โต อย่างยิ่งแต่แล้วก็สำเร็จด้วยการเป็นอยู่ชอบเป็นคำพูดสั้นๆเพียงคำเพียงประโยคเดียวเพียงคำเดียวอ่ะเป็นอยู่ชอบการเป็นอยู่ชอบเป็นสิ่งที่ควรสนใจและยิ่งกว่านั้นมันก็เป็นสิ่งเป็นหน้าที่ที่ทุกคนพวกเราทุกคนจะต้องกระทำกระทำให้การเป็นอยู่ในชีวิตหรือการดำรงชีวิตนี่ชอบคือถูกต้อง มันก็มีหลายระดับพอที่จะเข้าใจได้เองว่ามีหลายระดับเป็นอยู่ชอบในระดับต่ำๆก็เป็นได้น่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญทำไรทำนาไปตามเรื่องก็สามารถที่จะมีการเป็นอยู่ชอบเนี่ยสูงขึ้นไปเป็นผู้ทำงานเบามีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงก็สามารถที่จะเป็นอยู่ชอบได้เนี่ยเป็นบรรพชิตก็ยิ่งง่ายที่จะเป็นอยู่ชอบและเป็นได้ถึงระดับสูงสุดคือมีผลทำให้เกิดความเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาถ้าใครจำคำสั้นๆว่าการเป็นอยู่ชอบนี่ไว้เป็นหลักสำหรับจะได้ปรับตนเองให้อยู่ในร่องรอยของการเป็นอยู่ชอบ อย่าให้เขวออกไปนอกทางของการเป็นอยู่ชอบการบรรยายในวันนี้จะยกเอาการเป็นอยู่ชอบว่าเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพแก่โลกถ้าทุกคนในโลกเป็นอยู่ชอบโลกสันติภาพนี่ก็จะไม่ไปไหนเสียเช่นเดียวกับที่ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ก่อนจะที่จะพูดกันถึงเรื่องมนุษย์หรือหน้าที่ของมนุษย์นี่มันมีปัญหาที่จะต้องพูดกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าพระเป็นเจ้าคนจำนวนใหญ่ถือศาสนาที่มีพระเป็นเจ้ามีอยู่หลายศาสนารวมๆกันแล้วจะมากกว่าพุทธศาสนามากก็คือมีพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าสูงสุดคือผู้สร้างโลกผู้ทำทุกสิ่งให้เป็นไปในโลกก็ยังมีที่รองลงมาคือแม่ในเมืองไทยในพุทธบริษัทนี่บางคนก็ยังมีความเชื่อความยึดถือว่ามีผีสางเทวดาหรือเทวดาชั้นดีที่คอยดลบันดาลให้โชคชะตาของมนุษย์เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถืออย่างนี้มันก็ไม่พ้นจากเป็นการถือก็มีพระเจ้า อยู่นั่นเองมีควรจะนึกถึงข้อที่ว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าหรือสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยบันดาลสันติภาพหรือไม่ถ้าคนมันเชื่อเรื่องพระเจ้ามันก็ไม่เชื่อเรื่องอื่นมันก็เชื่อว่าอะไรๆก็แล้วแต่พระเจ้าความเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าเป็นผู้บันดาลให้อะไรๆก็ไปฝากไว้กับพระเจ้าคนคิดหลักที่ถือหลักชนิดนี้ก็มีอยู่มากในโลกเราที่ไม่ได้ถือหลักเรื่องนั่นจะพูดกันอย่างไรหรือจะพูดกับเขาอย่างไรที่เราจะมาเป็นอยู่ชอบโดยไม่ต้องเกี่ยวกับพระเจ้าเลยนั่นจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหมดังนั้นแหละมันจึงมีปัญหาที่จะต้องพูดกันเกี่ยวกับพระเจ้าให้เสร็จสิ้นไปซะก่อนในเบื้องต้น คนพวกหนึ่งถือว่าโลกนี้คือสิ่งทั้งปวงนี่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างคือเกิดขึ้นด้วยการสร้างของพระเจ้านี่ก็พวกหนึ่งที่คนอีกพวกหนึ่งถือว่าไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นนี่แต่วิวัฒนาการเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ทำให้วิวัฒนาการเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นโลกหรือสิ่งทั้งปวงนี่เป็นมาตามวิวัฒนาการไม่มีพระเจ้าเนี่ยเขากำลังแบ่งคนในโลกที่มีศาสนาถือกันอยู่เนี่ยว่ามีเป็นสองพวกอย่างนี้พวกแรกถือว่ามีผู้สร้างเขาก็เอาคำว่าสร้างมาเป็นชื่อของลัทธิCreationism หรือ Creationismลัทธิที่ถือว่ามีพระเจ้าผู้สร้างเหมือนผู้ที่ถือลัทธิว่ามีพระเจ้าผู้สร้างนี่ก็พวกหนึ่งมีหลายศาสนาทีเดียวที่นี่พวกหนึ่งถือว่าโลกหรือสิ่งทั้งปวงนี้เกิดขึ้นหรือเป็นไปหรือเจริญขึ้นนี่ตามกฎแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติก็เลยทำนั่นมาเป็นชื่อของลัทธิเรียกว่า evolutionist หรือ evolutionism ความเชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติไม่เกี่ยวกับพระเจ้าถ้าเป็นคนก็หมายถึงคนที่ถือลัทธิเช่นนั้นที่ถือว่า ทุกอย่างในโลกหรือโลกนี้เป็นไปตามวิวัฒนาการของธรรมชาติไม่เกี่ยวกับพระเจ้าโดยหลักใหญ่เขาถือกันอยู่อย่างนี้โดยรายละเอียดไม่ต้องพูดมันอาจจะต่างกันแต่ว่าโดยหลักใหญ่ๆคนในโลกกำลังมีอยู่สองพวกอย่างนี้แหละพวกหนึ่งถือว่ามีพระผู้สร้างถือและถือว่ามีผู้สร้างอีกคนหนึ่งถือว่าเป็นเพียงวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติไม่มีพระผู้สร้างถ้าจะถามว่าอะไรสร้างคือโลกภายอย่างนั้นก็คือกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นผู้สร้างถ้าจะมองดูเป็นการสร้างมันก็มีการสร้างเหมือนกันแต่ว่ากฎของธรรมชาติสร้างไม่ต้องมีพระเจ้าบางชนิดที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลอันนี้เป็นเหตุให้เราเกิดได้มีพระพุทธเจ้าเป็นสองชนิดได้มีพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นสองชนิดคือพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลนี่พวกหนึ่งอันนี้องค์หนึ่งชนิดหนึ่งแล้วก็มีพระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลคือไม่ใช่มีความรู้สึกอย่างบุคคลแต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาตินี่มันก็สร้างคือบันดาลให้สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราจะรู้จักพระเจ้าไม่อยากจะจำกัดความเกี่ยวกับพระเจ้าเราก็ต้องถามขึ้นว่าถ้าใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นผู้ควบคุมอยู่เป็นผู้ทำลายล้างเลิกถอนเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะสร้างขึ้นมาอีกแล้วควบคุมอยู่แล้วเลิกถอนเป็นครั้งเป็นคราววนเวียนอยู่อย่างนี้พวกนั้นเขาก็จะตอบว่าพระเจ้าพระเจ้าที่เขาถืออยู่มีพระเจ้าอย่างบุคคลที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลนั่นที่เขาสอนให้เชื่ออย่างยิ่งเชื่อไม่มีอะไรเหลือเชื่อสุดสุดเนื้อสุดตัวแล้วก็รอดเข้าความเชื่อนี่พวกหนึ่งทีนี้อีกพวกหนึ่งก็จะตอบว่าการสร้างการควบคุมการทำลายเนื้อจะโดยกฎของธรรมชาติถ้าเป็นพุทธศาสนาอย่างพุทธศาสนาก็เรียกว่ากฎของอุทัปปัจจยตาถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์หรือพูดอย่างอื่นหรือที่อื่นก็จะเรียกชื่ออย่างอื่นแต่ถ้าเรียกอย่างพุทธศาสนาตามหลักของพุทธศาสนาก็จะเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจยตาถ้ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นถ้ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆมาอย่างนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าบุคคลคือไม่มีบุคคลที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลทำบันดาลให้เป็นไปเนี่ยจะต้องรู้จักพระเจ้าว่าใครที่เป็นผู้สร้างผู้ควบคุมผู้ทำลายล้างพวกหนึ่งก็จะบุกไปยังบุคคลชนิดหนึ่งเรียกว่าพระเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดพวกนี้มาไม่เป็นเพียงกฎของธรรมชาติท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทจงรู้จักตัวเองไว้ดีๆว่ามีพระเจ้าชนิดไหนมันจะถือว่าไม่มีพระเจ้าก็ได้ถ้าเห็นว่าพระเจ้าต้องเป็นบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลมันจะถ้าถือว่าพระเจ้าคือผู้ที่บันดาลให้เกิดและควบคุมอยู่แล้วจะบันดาลให้ดับอย่างนี้มันก็มีกฎของอิทัปปัจจยตาแล้วก็เลยมีกฎอิทัปปัจจยตาเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพุทธบริษัทนี่จะต้องพูดให้ถูกต้องเมื่อเขาถามว่าพุทธศาสนามีพระเจ้าไหมถ้าตอบอย่างธรรมดาสามัญบรรพชาคนบอกไม่มีพระเจ้าอย่างที่รู้กันทั่วไปคือเป็นบุคคลในความรู้สึกอย่างบุคคล นั้นมันก็ถูกเหมือนกันมันก็ถูกเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะตอบอย่างฉลาดกว่านั้นก็ตอบว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าแต่ว่าไม่เป็นบุคคลไม่ใช่มีความรู้สึกอย่างบุคคลแต่ก็เป็นพระเจ้าทำไมจึงเรียกว่าพระเจ้าก็เพราะว่าสามารถทำหน้าที่สร้างหน้าที่ควบคุมหน้าที่ทำลายล้างได้เหมือนกับพระเจ้าของท่านที่เป็นอย่างบุคคลของเราไม่เป็นอย่างบุคคลไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลแต่ก็สามารถที่จะทำหน้าที่สร้างหรือควบคุมหรือทำลายไปเป็นคราวๆได้อย่างยิ่งแล้วก็เราคิดดูว่าพระเจ้าชนิดไหนจะเหมาะสมกับโลกสมัยปัจจุบันซึ่งเจริญด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์พระเจ้าชนิดไหนจะเข้ากันได้กับบุคคลแห่งยุควิทยาศาสตร์ไม่ที่สุดก็มองเห็นได้กันทุกคนว่าพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลแต่เป็นกฎของธรรมชาติควรจะถือว่าเป็นพระเจ้าสูงสุดแล้วก็มองเห็นว่าไอ้ที่เชื่อว่ามีบุคคลสูงสุดมาสำเร็จอยู่ที่บุคคลนั่นนะมันเป็นเก่าแก่เป็นของเก่าแก่โบราณเป็นปีนับตั้งแต่ว่าเชื่อผีสางเทวดาอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเป็นพระเจ้าสูงสุดอยู่แทนนั่นเป็นอย่างบุคคลต่อมาความฉลาดมันมากขึ้นจนโอ้มันไม่ต้องเป็นบุคคลก็ได้มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่บุคคลแต่ก็สามารถทำได้ทุกอย่างนี่ก็เลยเป็นความรู้ชนิดที่เนื้อกว่ามาที่หลังกว่าและเนื้อกว่า พุทธศาสนาเราก็ถ้าจะพูดว่ามีพระเจ้าท่านก็ต้องพูดว่ามีพระเจ้าอย่างนี้มีพระเจ้าผู้สร้างผู้ควบคุมผู้ทำลายเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายมีเป็นบุคคลเรามีอย่างไม่ใช่เป็นบุคคลเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาว่าโลกมันเต็มไปด้วยวิจิตรการเนี่ยจะมองถูกใครเป็นต้นเหตุจะอาศัยบารมีของใครมาเป็นเครื่องกำจัดกำระชะล้างไปเอาละเป็นอันว่าในชั้นแรกคนทั่วไปส่วนมากก็ถือว่ามีพระเจ้าอย่างบุคคลเป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าอย่างบุคคลเขาก็ว่าไป เราก็ว่าไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นมีแต่พระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลถ้าเป็นกฎของธรรมชาติไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลน่าจะกล่าวว่าไม่ใช่บุคคลก็ยังไม่ถูกนักมันยังเป็นภาษาที่จำกัดอะไรอยู่คือมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมากกว่านอกจากเป็นกฎของธรรมชาติ แล้วก็จริงก็ไม่จริงก็ดูเองว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นมาได้อย่างไร เอาทีนี้ก็มาถึงปัญหาเกี่ยวกับสันติภาพเราจะทำอย่างไรที่จะให้โลกมีสันติภาพถ้าเราเป็นพวกที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลก็ต้องไปเรียกร้องออกจากพระเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลที่บูชาอ้อนวอนกันนักถ้าเราไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นมีแต่พระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติเราก็ไม่ต้องไปอ้อนวอนใครที่ไหนนอกจากปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเพื่อให้สันติภาพมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดเป็นทางแยกขึ้นสองทางอย่างนี้เราอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกมาจริงมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระเจ้านั่นเองที่จะต้องทำโลกให้มีสันติภาพเดี๋ยวนี้ทำไมพระเจ้าไปอยู่ที่ไหนเสียไม่ดูไม่แลให้โลกเต็มไปด้วยวิจิตรการไม่มีสันติภาพเลยพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาทำไมไม่ดูไม่แลไม่พิทักษ์ไม่คุ้มครอง เนี่ยถ้าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาจริงก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะทำโลกให้มีสันติภาพแล้วก็จะได้สมแก่การที่สัตว์โลกเขาพากันเคารพบูชาบูชาอ้อนวอนมีความเชื่อแต่เดี๋ยวนี้เราดูแล้วมันไม่เห็นวี่แววอะไรว่าพระเจ้าได้มารับผิดชอบเรื่องสันติภาพมาดูแลเรื่องสันติภาพไม่มีวี่แววว่าพระเจ้าจะบันดาลให้มีสันติภาพร่ำยังจะมองเลยต่อว่าโอ้พระเจ้าไม่สามารถที่จะบันดาลให้โลกมีสันติภาพย้อนสมรรถภาพจนถึงกับว่ามนุษย์เนี่ยมันสร้างโลกแข่งกับพระเจ้าตามที่มนุษย์ต้องการไม่ตรงตามที่พระเจ้าต้องการและมนุษย์ก็ดื้อดึงพระเจ้ายิ่งขึ้นโลกก็ยังมีวิกฤตการพวกนั้นก็จะหาว่านั่นแหละคือพระเจ้าลงโทษพระเจ้าลงโทษให้มนุษย์มีความทุกข์ยากลำบากเพื่อมีวิกฤตการก็เถียงกันได้อย่างนี้ที่เราเป็นพุทธบริษัทมีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลมีสิ่งสูงสุดอย่างที่ไม่ใช่บุคคลเรียกว่าธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาตินี่เป็นพระเจ้าที่เราก็จะถามเขาว่าถ้าวิกฤตการณ์ความเลวร้ายในโลกมีอยู่อย่างนี้เป็นความประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าประสงค์อย่างนั้นเสร็จแล้วเราจะไปอ้อนวอนพระเจ้าว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าประสงค์อย่างนั้นเสร็จแล้วในโลกมันมีเดือดร้อนมีกิจการเราจะอ้อนวอนพระเจ้าว่าอย่างไรหรือว่าถ้าจะถือว่าพระเจ้ากำลังลงโทษมนุษย์อยู่อย่างนี้เราจะไปอ้อนวอนพระพุทธเจ้าอ้อนวอนพระเจ้านั้นว่าอย่างไรอ้อนวอนว่าอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเดิมขอร้องให้พระเจ้าเมตตากรุณาสงสารไปตามเรื่องแล้วก็ไม่เห็นมันเกิดขึ้นไม่เห็นมันเกิดขึ้นไม่เห็นวี่แววว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องยุติธรรมแล้วพระเจ้าผู้รักมนุษย์อย่างยิ่งนั่นแหละควรจะจัดการด้วยตนเองเสียให้ตลอดเรื่องที่ว่าพระเจ้ารักมนุษย์เนี่ยมันเป็นหลักทั่วไปในศาสนาที่มีพระเจ้าในศาสนานั้นเขาก็สอนว่าให้มนุษย์เนี่ยรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหมือนกับที่พระเจ้ารักเราให้เรารักเพื่อนมนุษย์ของเราเหมือนกับที่พระเจ้ารักเรานี่ก็เป็นหลักใหญ่หลักแน่นแฟ้นในศาสนาที่มีพระเจ้าถ้าพระเจ้ารักเราทำไมพระเจ้าจะต้องจัดโลกให้มันเป็นอย่างนี้ล่ะจัดโลกให้เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ยิ่งขึ้นทุกทีจัดการให้มนุษย์ได้ดื้อดึงพระเจ้าซะเองจัดการให้มนุษย์ได้จัดโลกนี้แข่งกับพระเจ้าตามชอบใจมนุษย์ที่นี่มันก็เลยไม่รู้ว่าจะหวังอะไรจากพระเจ้าเพื่อจะมีสันติภาพขึ้นมาในโลกมนุษย์ที่เราก็เลยหมดหวังหมดหวังอะไรจากพระเจ้าแล้วหมดหวังที่จะรอต่อไปเรารอต่อไปไม่ได้มันเต็มไปด้วยความเลวร้ายขึ้นมาในโลกเราก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะช่วยตัวเองพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ ไม่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อช่วยตัวเองแม้ว่าจะนับถือพระเจ้าเรียกง่ายๆพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตัวเองคำชนิดนี้ได้ยินมากได้ยินมากพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตัวเองพระเจ้าจะช่วยแต่คนที่ช่วยตัวเองดังนั้นจะมีพระเจ้าชนิดไหนก็ตามใจหน้าที่โดยตรงของมนุษย์ก็คือจะต้องช่วยตัวเองตามหลักของพุทธศาสนาก็ยืนยันอย่างนี้อยู่แล้วว่าจะต้องช่วยตัวเอง มีกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดแต่เราก็จะต้องช่วยตัวเองคือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอันสูงสุดแล้วเราก็จะได้ผลตามที่ปรารถนาคือควรจะปรารถนาคือมีสันติภาพนี่เรียกว่าเราต้องเป็นพระเจ้าตัวเองเป็นพระเจ้าให้แก่ตัวเราตัวเองสิ่งที่จะช่วยได้นั่นแหละเราจะต้องทำขึ้นมาสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือหน้าที่คือการปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อความเป็นมนุษย์หน้าที่นั่นแหละจะเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราหรือเรามีหน้าที่ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วอะไรอะไรก็จะมาช่วยพระเจ้าชนิดบุคคลก็จะวิ่งมาช่วยพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลก็จะช่วยในฐานะเป็นผลของการกระทำเป็นการกระทำว่ากรรมลงไปแล้วก็มีผลของกรรมการทำหน้าที่ให้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงที่จะช่วยเราไม่ต้องเป็นผีสางเทวดาไม่ต้องเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลไม่ต้องเป็นพระเจ้าที่จะมีความรู้สึกอย่างบุคคลหน้าที่ที่เราจะทำนั่นแหละมันจะช่วยอย่างพระเจ้าช่วย เราก็พูดเลยว่าหน้าที่นั่นคือพระเจ้า หน้าที่นั่นคือสิ่งสูงสุดขอให้ท่านทั้งหลายสนใจให้มากว่าหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งสูงสุด ธรรมะคำนี้คำว่าธรรมะธรรมะนี่ก็แปลว่าหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุด ที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมะคือเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพหน้าที่แต่เราพวกเราเนี่ยจะดีไปไหนมาจะดีมาแต่ไหนที่จะไม่เคารพหน้าที่ถึงแม้พระเจ้าสูงสุดอย่างของพวกนู้นก็เถอะถ้าไม่ทำหน้าที่ของพระเจ้าก็ไม่มีใครเคารพไม่มีใครไหว้ไม่มีใครบูชาแม้พระเจ้าชนิดไหนก็ต้องทำหน้าที่ของพระเจ้าจึงจะมีคนเคารพบูชาเดี๋ยวนี้ไม่เคยจะทำหน้าที่ไม่ช่วยโลกในโลกมีแต่ความเดือดร้อนหนักขึ้นเพราะมันไม่มีคนบูชาไม่มีคนนับถือจนกลายเป็นว่าพระเจ้าตายไปแล้วในหมู่คนที่เคยนับถือพระเจ้ามาแต่เดิมนั้นกลับเปลี่ยนแปลงไปว่าพระเจ้าตายแล้วพระเจ้าตายแล้วเราไม่หวังพึ่งพระเจ้าต่อไปอย่างนี้ก็มีนั่นแหละพระเจ้าไม่ทำหน้าที่หนึ่งพระเจ้าขี้เกียจหรือพระเจ้าไม่รับผิดชอบไม่ตามใจไม่ทำหน้าที่ไอ้คนมันก็ไม่เคารพบูชาอีกต่อไปฉันถ้าทำหน้าที่มันก็จะช่วยได้ช่วยตัวเองได้ เราก็เลย ทำให้หน้าที่เป็นพระเจ้าถ้าจะกล้าพูดก็พูดว่าเราเป็นพระเจ้าซะเองเราทำหน้าที่ช่วยตัวเราให้รอดได้หน้าที่นั่นคือพระเจ้าเราอาจจะเป็นพระเจ้าได้ซะเองในความหมายอันนี้ก็ว่าเหลืออยู่ที่คำว่าทำหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่อย่างไร เป็นพระเจ้าที่ช่วยได้จริงหน้าที่นั่นแหละเป็นพระเจ้าที่จะช่วยได้จริงขอให้บูชาหน้าที่ แล้วก็เรียกหน้าที่นั่นโดยคำโบราณดึกดำบรรพ์ว่าธรรมะธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่แปลว่าธรรมะคำว่าธรรมะนี่เป็นคำเก่าแก่โบราณเหลือประมาณเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าธรรมะนี่เพิ่งมีแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะหมายถึงหน้าที่ตั้งแต่มนุษย์คนแรกที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อนมาหยกหยกเนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันมีหน้าที่จริงหนึ่งที่เรียกว่าหน้าที่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหน้าที่ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำแล้วก็จะตาย แล้วก็เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่พจนานุกรมในประเทศอินเดียก็ยังแปลคำธรรมะว่าหน้าที่ซึ่งเราก็พอใจที่จะมีธรรมะหรือหน้าที่เนี่ยเป็นพระเจ้าที่จะช่วยได้ถึงที่สุดเป็นพระเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับได้ยิ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งมีเหตุผลยิ่งฉลาดในเหตุผลแล้วจะยิ่งชอบจะยิ่งยอมรับพระเจ้าชนิดนี้คือพระเจ้าหน้าที่ เป็นพระเจ้าที่สามารถจะช่วยแก้ไขเหตุร้ายสิ่งเลวร้ายหรือวิกฤตการณ์ได้จริงเพราะว่าสิ่งเลวร้ายหรือวิกฤตการณ์นี่มันเกิดมาจากการกระทำที่ไม่ถูกไม่ชอบของมนุษย์เมื่อมีการกระทำที่ถูกต้องหรือชอบธรรมของมนุษย์มันก็เปลี่ยนแปลงเป็นว่าไม่มีวิกฤตการณ์นี่เรียกว่ามันจะแก้ไขที่ต้นเหตุของวิกฤตการณ์โดยตรงแล้วก็แก้ไขวิกฤตการณ์ที่เป็นผลเลวร้ายนั่นจะได้นี่มันเป็นพระเจ้าจริงช่วยให้รอดได้จริงสามารถจะใช้ได้ทุกสถานการณ์และทุกชนิดทุกชนิดจะเป็นวิกฤตการณ์ทางวัตถุทางร่างกายก็ช่วยได้จะเป็นวิกฤตการณ์ทางจิตก็ช่วยได้เป็นวิกฤตการณ์ทางวิญญาณหรือทางสติปัญญาก็ช่วยได้พระเจ้าที่แท้จริงมันช่วยได้ทุกๆวิกฤตการณ์สามารถกำจัดออกไปจะได้ทุกวิกฤตการณ์ขอให้สนใจแต่พระเจ้านี่มันก็มีปัญหาอย่างนี้ถ้าเป็นพระเจ้าในภาษาคนธรรมดาสามัญซึ่งส่วนมากมันโง่มันไม่รู้อะไรมันก็มีพระเจ้าอย่างบุคคลถ้าเป็นภาษาธรรมภาษาของผู้รู้ธรรมรู้ความจริงมันกลายเป็นมีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติความจริงสูงสุดของธรรมชาติเมื่อกล่าวโดยภาษาธรรมพระเจ้ามีความหมายอย่างหนึ่งเมื่อกล่าวโดยภาษาคนพระเจ้าก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งอยู่กันคนละชั้นคนละระดับพุทธบริษัทมีพระเจ้าอย่างที่กล่าวในภาษาธรรมที่ช่วยได้จริงเป็นกฎของธรรมชาติเป็นสัจธรรมของธรรมชาติประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามนั้นแล้วช่วยได้จริงไอ้พระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลทำเราจะรับสินบนจะทำนาบนหลังคนนี่จะช่วยได้จริงได้อย่างไร นิทานเด็กๆเล่ากันซึ่งอาจจะสูญหายไปเสียก็ได้แต่มาขอเล่าฟังกันไว้ที่นี่เพื่อไม่ให้มันสูญหายไปนิทานเด็กๆเล่าสมัยประมาณเด็กๆว่าสัตว์ทั้งหลายไปฟ้องพระเจ้าว่ามนุษย์เบียดเบียนนัก แล้วก็ให้ลงโทษมนุษย์สัตว์ก็ไปกันหมดเลยแม้แต่กุ้งกุ้งนี่เข้าไปทีหลังเพื่อนพระเจ้าทักขึ้นว่าแกนี่ถ้าจะเนื้อกินอร่อยนี่พระเจ้าพูดเท่านั้นนะกุ้งก็ตกใจถอยหลังกุ้งวิ่งมาหลังไปตามแบบกุ้งแล้วมันกลัวพระเจ้าพระเจ้ามันต้องการจะกินเนื้อกุ้งอยากจะชิมเนื้อกุ้งว่ามันอร่อยนิทานอย่างนี้ใครเคยได้ยินได้ฟังบ้างเอามาเล่าก็นิทานกันเด็กๆนี่มาแต่โบราณเล่ากันมามันจะสูญไปเสียเอามาเล่าฝากไว้ดีเนี่ยพระเจ้าถ้ามีความรู้สึกอย่างบุคคลนั้นมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ต้องการให้คนบูชาบวงสรวงอ้อนวอนมันถ้าพูดอย่างภาษาธรรมดาคือจ้างจ้างพระเจ้าไปทำอะไรให้บุคคลเป็นเรื่องที่จะสูงสุดไปได้อย่างไรถ้ายังเห็นแต่ค่าจ้างต้องวงสรวงต้องบูชาต้องอ้อนวอนจึงจะช่วยแต่ถ้าพระเจ้าอย่างสัจธรรมของธรรมชาติไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการจ้างอ้อนอะไรกันอย่างนั้นเป็นไปตามกฎตรงเสงเลยแต่ทำอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้นี่ควรจะคิดดูให้ดีว่าเราจะมีพระเจ้าชนิดไหนกันดีโดยทั่วไปก็คือว่ามีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลอยู่แล้วแล้วชนิดที่จะให้มาช่วยได้ถ้าจริงเราจะต้องทำตัวเป็นพระเจ้าด้วยตนเองคือทำหน้าที่ให้ตรงตามกฎของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วมันก็ช่วยในทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้แหละที่จะเรียกกันในที่นี้ว่าการเป็นอยู่ชอบการเป็นอยู่ถูกต้องการเป็นอยู่ชอบคือการเป็นอยู่ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ให้เรารู้จักพระเจ้าชนิดนี้แล้วก็บูชาวงสรวงอ้อนวอนพระเจ้าชนิดนี้ถึงที่สุดแต่ไม่ใช่บูชาโดยเรื่องเอาหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรไปเส้นไปสรวงบูชายันเส้นสรวงไม่ใช่บูชาอย่างนั้นคำว่าบูชาในที่นี้ก็หมายถึงประพฤติให้ตรงตามกฎเกณฑ์ของสัจธรรมของธรรมชาติแม้จะต้องเสียชีวิตก็ยอมเพื่อจะมันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็จะได้รับผลขึ้นมาในตัวมันเองไม่ต้องมีใครมาโปรดประทานอะไรที่ไหนนะครับมีผลเป็นความสงบสุขเป็นสันติสุขเป็นสันติภาพ หน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของสัจธรรมของธรรมชาติเป็นพระเจ้าสูงสุดโดยเฉพาะของพุทธบริษัทเราเรียกชื่อก็ได้ก็เรียกชื่อว่าพระเจ้าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าอิทัปปัจจยตาซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคารพแล้วตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้ามองเห็นอิทัปปัจจยตาชัดเจนก็ชื่อว่าเห็นธรรมะชนิดที่เห็นพระพุทธเจ้าเราเอาอันนี้มาเป็นสิ่งสูงสุดเรียกว่าพระเจ้าอิทัปปัจจยตาไม่ใช่มีใครสร้างขึ้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สร้างกฎอันนี้ขึ้นแต่มันมีอยู่ตามธรรมชาติแต่ทรงค้นพบเรามาเปิดเผยแล้วก็ทรงเคารพด้วยจนถึงกระแสยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนแต่เคารพธรรมะคือหน้าที่หรือว่าธรรมะคือกฎอิทัปปัจจยตา เป็นหน้าที่ที่ธรรมชาติกำหนดไว้สำหรับให้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายประพฤติให้ถูกต้องแล้วก็จะรอดทำไมจะต้องใช้คำว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ระบุไปยังบุคคลหรือคนก็มันมากกว่านั้นเลยคนก็ทำให้ถูกก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎนั่นจึงจะรอดนี่สัตว์เดรัจฉานที่ยังไม่ถึงคนก็ต้องทำตามกฎนั่นจึงจะรอดศึกษาชาติต้นไม้ต้นไม้ทั้งหลายก็ต้องทำตามกฎนั่นจึงจะอยู่รอดไม่ฉะนั้นก็ต้องตายเหมือนกันนี่คือความถูกต้องอันนี้หากจึงกล่าวว่าสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายระดับบุคคลมนุษย์เทวดาก็ได้ระดับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ระดับต้นไม้ต้นไม้แม้แต่ตะไคร้เขียวเขียวก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎอันนี้ให้ถูกต้องแล้วก็จะรอดชีวิตอยู่ได้มันก็เป็นการเป็นอยู่ชอบเหมือนกันเนี่ยจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อมันปฏิบัติถูกต้องมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็ต้องเรียกว่ามันปฏิบัติชอบต้นไม้ต้นลายมันรอดชีวิตอยู่ได้ก็ต้องเรียกว่ามันปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องมันจึงรอดชีวิตอยู่ได้นี่เรียกว่าหน้าที่อำนวยให้สิ่งชีวิตรักษาไว้สิ่งชีวิตควบคุมสิ่งชีวิตจึงถือว่าเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดแต่ฟังดูแล้วมันก็บางคนจะไม่เข้าใจจะไม่เห็นเช่นนั้นว่าเป็นหน้าที่สูงสุดได้อย่างไรเพราะว่าเราเป็นผู้ทำเองเราเป็นผู้ทำเองก็คิดดูเถอะถ้าไม่เป็นสิ่งสูงสุดเราก็ไม่ทำเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ทำเราก็ตายเราไม่ทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเรื่องหาอาหารกินเรื่องบริหารร่างกายเรื่องสุขภาพอนามัยอะไรก็ตามถ้าไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็ตายเพียงจะไม่ถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็ตายนะในการทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือเครื่องบูชาเส้นสวงอ่อนวอนพระเจ้าเหมือนกับฝ่ายนู้นเขาต้องมีของกินของอะไรต่างๆแล้วท่านเอาสัตว์เป็นมาบูชายันเพื่อให้พระเจ้าชอบใจแล้วก็จะได้ช่วยมันพระเจ้าจะบุคคลต่างๆอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระเจ้าอย่างธรรมชาติจะทำธรรมชาติไม่ต้องการอย่างนั้นและยิ่งไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการให้พระพุทธถูกต้องให้กันทุกๆชีวิตทุกชนิดนะจะลอยรอดไปด้วยกันหน่อยมากกว่าเนี่ยเรียกว่าหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นคือพระเจ้าก็จะอำนวยให้ซึ่งสันติภาพเรากำลังพูดถึงสันติภาพและกำลังมีปัญหาว่าจะได้มาจากอะไรก็เลยบอกให้รู้จะได้มาจากการปฏิบัติชอบการเป็นอยู่ชอบการดำรงชีวิตชอบอย่างถูกต้องนี่จะอำนวยให้ถึงสันติภาพใจความสำคัญก็คือทำหน้าที่อย่างถูกต้องตรงต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือพระเจ้าอิทัปปัจจยตาพูดเป็นครั้งแรกอย่างนี้บางคนก็งงบางคนก็แปลกบางคนก็เชื่อใจความไม่ได้ก็ไปเข้าใจว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาก็เป็นพระเจ้าอย่างบุคคลไปเสียอีกถ้าอย่างนี้มันก็ลำบาก เลยพูดกันมาในชั้นต้นเด็ดขาดแล้วว่าพระเจ้าอย่างบุคคลและพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลมีอยู่สองอย่าง เราจะอาศัยพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลคือกฎของธรรมชาติและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่ก็มีสันติสุขมีสันติภาพนี่เรียกว่าสันติภาพที่เกิดมาจากการปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องคือการเป็นอยู่ชอบดำรงชีวิตอยู่ชอบ ชนิดที่ว่าทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เรื่องสันติภาพเล็กๆน้อยๆจะอะไรนักหนาที่การเป็นอยู่ชอบสามารถทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์มันสูงสุดอย่างนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจแล้วที่นี่ก็จะได้พิจารณากันดูให้ละเอียดลงไปในการที่จะเป็นอยู่ชอบคือทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาเรียกโดยภาษาสมมติว่าถูกต้องตามประสงค์ของพระเจ้าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าอิทัปปัจจยตาประสงค์ไหว้เป็นกลางๆนั่นแหละถ้าแกทำอย่างนี้ผลก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าแกทำอย่างนี้ผลก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้มีความประสงค์ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างยุติธรรมอย่างถูกต้องนี่เราก็จะทำตามประสงค์ของพระเจ้าชนิดนี้มันไม่มีทางอื่นมันไม่มีทางเลือกไม่มีเลยนอกจากทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาเราทำอย่างนี้แล้วเป็นผลร้ายอย่างที่เรียกกันว่าเป็นผลร้ายทำอย่างนี้แล้วเป็นผลอย่างที่เรียกกันว่าเป็นผลดีแต่พระเจ้าทัพปัจจาจริงกว่านั้นยิ่งกว่านั้นคือไม่ร้ายไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้าแกทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้แน่นอนแน่นอนแล้วพวกแกไปสมมติกันเอาเองว่าอย่างนี้เรียกว่าดีอย่างนี้เรียกว่าชั่วเนี่ยพระเจ้าทัพปัจจาจึงอยู่เนื้อดีเหนือชั่วไม่มีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วเรามีหน้าที่จะต้องระวังว่าทำอย่างไรแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างไรทำอย่างไรแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างไรนี่เรียกว่าหน้าที่ถ้าเราจะมาข้าวชุดกันพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าผู้สอนเรื่องหน้าที่พระธรรมก็คือคำสอนเรื่องหน้าที่ตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตามแบบอื่นพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทั้งพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ล้วนแต่เกี่ยวกับหน้าที่ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าพบหน้าที่ที่ดับทุกข์ได้แต่ก็เรียกว่าธรรมะก็เป็นคำเดิมไม่มีคำอื่นเรียกธรรมะคือหน้าที่เราจะครอบคลุมแบบหนึ่งอะไรที่จะดับทุกข์ได้ศาสดาองค์อื่นๆที่เป็นคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้าก็มีมากมายเขาก็พบพูดสอนไปตามแบบของเขาเขาก็เป็นพวกอื่นในบาลีเรียกว่าพวกอัญญะเดียรถีคือเดียรถีอื่นไม่ใช่เดียรถีนี่เดียรถีนี่คือคำสอนนี่คดีรถีอื่นคือคำสอนอื่นคำสอนอย่างของพระพุทธเจ้าก็จัดเป็นเดรถีหนึ่งด้วยเหมือนกันแปลว่าลัทธิที่สอนว่าอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้าจะพูดเป็นในพวกอื่นต้องใช้คำอัญญะเติมเข้าไปคนในเมืองไทยมันยังโง่มากอยู่หลายคนทีเดียวที่ว่าเพราะว่าเดรถีแล้วก็หมายถึงในพวกมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าโดยที่หารู้ไม่ว่าแม้พระพุทธเจ้าเองก็เป็นเดรัจฉีอันหนึ่งหนึ่งคือสอนอย่างนี้อย่างนี้จะเดรัจฉีอื่นคือสอนอย่างอื่นถ้าจะว่าพวกเป็นพวกอื่นต้องมีคำว่าเดรัจฉีอื่นจึงจะถูกถ้าจะด่าเขาให้เจ็บจะด่าคนให้เจ็บว่ามันทำผิดต้องด่าว่ามันเดรัจฉีอื่นไม่ใช่เดรัจฉีเฉยแต่คนมันโง่มันใช้คำรุ่นรุ่นไม่ถูกต้องตามภาษาใช้คำว่าเดรัจฉีคำว่าเดรัจฉีนี่แปลว่าที่จอดเรือที่จอดเรือเรือที่บรรทุกสินค้าชนิดไหนมันก็ไปจอดที่ท่าจอดเรือชนิดนั่นแหละเรือขายปืนก็ไปจอดท่าขายปืนเรือขายถ่านก็ไปจอดท่าขายถ่านเรือขายข้าวสารก็ไปจอดท่าที่ขายข้าวสารก็มีท่าเรือทั้งหมดจอดเรือทุกประเภทนั่นแหละคำว่าเดรัจฉีแปลว่าท่าจอดเรื นี่พระศาสดาองค์หนึ่งก็มีลัทธิคำสอนของตนเป็นเหมือนกับท่าจอดเรือใครชอบก็มาใครชอบก็มาใครชอบก็มาใครชอบอย่างไหนก็ไปที่ท่าอย่างนั้นใครชอบที่ไหนก็ไปที่ท่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นท่าจอดเรือท่าหนึ่งของการสอนอย่างนี้สอนเรื่องหน้าที่เรื่องธรรมะอย่างนี้พวกอื่นก็สอนตามแบบอื่นก็จะธรรมะเหมือนกันเขาก็เรียกธรรมะเหมือนกันไม่มีใครผูกขาดเอาธรรมะไปใช้จนของตนคนเดียวได้มันจึงมีคำว่าธรรมะของพระสมณะโคดมธรรมะของนิพพันธนาตบุตรธรรมะของสัญชยะเวรัตตบุตรธรรมะของคนชื่อนั้นชื่อนี้นั่นคือเดรัจฉี1111ที่ถ้าพูดว่าเดรัจฉีอื่นก็หมายความไม่ใช่พุทธศาสนานี่เราก็รู้จักธรรมะในฐานะที่เป็นของพระพุทธเจ้าคือเดรัจฉีนี่จึงได้ความว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ค้นพบหน้าที่ธรรมะที่เป็นหน้าที่ที่ดับทุกข์ได้และพระธรรมก็คือคำสอนเรื่องหน้าที่สอนเรื่องหน้าที่และปฏิบัติตามแล้วก็ดับทุกข์ได้พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ได้ยินเรื่องหน้าที่อันนี้พอใจและปฏิบัติตามแล้วก็ดับทุกข์ได้ทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่เว้นจากหน้าที่ไม่เว้นจากความหมายของคำว่าหน้าที่เกี่ยวกับความหมายของคำว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้พบหน้าที่พระธรรมเป็นตัวหน้าที่พระสงฆ์เป็นตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่จะมีอะไรอีกไอ้ผลของการปฏิบัติหน้าที่มันก็เกิดขึ้นอย่างถูกต้องที่จะแก้ปัญหาของตนของตนได้อย่างนี้แล้วจะเรียกว่าปฏิบัติชอบถ้าการปฏิบัตินั้นยังไม่แก้ปัญหาของตนได้ไม่นำมาสิ่งที่ซึ่งประสงค์แล้วก็ยังเรียกว่าไม่ชอบที่คำว่าชอบหรือถูกต้องนี่มันไปสูงสุดอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์นั่นถ้าปฏิบัติชอบถูกต้องถึงที่สุดจริงแล้วก็ได้ผลเป็นความเป็นพระอรหันต์ออกมาจึงเรียกว่าถ้าเป็นอยู่โดยชอบแล้วก็โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะว่าเขาได้ทำหน้าที่ถึงขนาดที่เกิดผลแล้วก็มีความเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในพุทธบริษัทควรจะรู้จักหน้าที่ของตนว่าอย่างนี้นั่นคือว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นจะช่วยให้รอดจากปัญหารอดจากความทุกข์เป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่ายังคล้อยตามพระอรหันต์ยังเดินตามรอยพระอรหันต์คือจะไปสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงท่านขอบอกกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่านิพพานนั่นแหละมันเป็นผลของการบรรลุพระอรหันต์แต่ที่นี่คนโดยมากก็มักจะพูดกันว่าไปอยู่ที่ฝ่ายหนึ่งเลยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปแค่ฝ่ายหนึ่งเลยไม่เกี่ยวกับคนในโลกไม่เกี่ยวกับการเป็นอยู่อย่างโลกนี่จะขอบอกที่นี่ว่าไอ้คำว่านิพพานนั่นเป็นคำกลางใช้ได้ทุกระดับที่มีความเย็นที่มันมีความเย็นที่มันดับความต้องการได้เนี่ยถ้าเย็นจริงก็จริงเย็นไม่จริงก็เย็นไม่จริงเป็นเย็นปลอมแต่ถ้าว่าเรียกคำว่าเย็นแล้วก็มีความหมายแห่งนิพพานทั้งนั้นในครั้งพุทธกาลหรือโน่นก่อนพุทธกาลนี่เขาเอากามารมณ์เป็นนิพพานกันก็มีเขามาดับความกระหายได้ระยะหนึ่งนะเรียกว่านิพพานก็น่าสงสารระหว่างพวกเอาสมาธิรูปฌานอรูปฌานเป็นนิพพานก็มีก็มันก็เย็นได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่พระพุทธเจ้าว่ายังไม่ใช่นิพพานที่สมบูรณ์นิพพานที่สมบูรณ์ต้องดับกิเลสสิ้นเชิงไฟคือกิเลสดับสิ้นเชิงเย็นสนิทเนี่ยมันเย็นกว่ากามารมณ์รู้มันเย็นกว่าส มาธิรูปฌานอรูปฌานมันเย็นจริงมันเย็นถึงที่สุดก็เรียกว่านิพพานตามแบบของเดรัจฉีนี่เดรัจฉีอื่นก็เอากามอารมณ์เป็นนิพพานเอารูปฌานอรูปฌานเป็นนิพพานเป็นเดรัจฉีอื่นพระพุทธเจ้าก็เคยไปศึกษากับครูอาจารย์เหล่านั้นจนถึงที่สุดเรื่องเนวสัญญานาสัญญาและสัญญาว่าเป็นนิพพานด้วยไม่ไหวก็เลยออกมาค้นหาของพระองค์เองจึงพบนิพพานอย่างนี้คือสิ้นราคะโทสะโมหะเป็นนิพพานนั่นคือนิพพานก็แปลว่าเย็นแปลว่าเย็นทุกชนิดถ้าเป็นเย็นนั่นก็เรียกว่าเป็นนิพพานได้ทั้งนั้นมันเย็นหลอกๆก็เป็นนิพพานหลอกๆเย็นจริงๆก็เป็นนิพพานจริงๆเย็นมากเป็นนิพพานมากเย็นน้อยเป็นนิพพานน้อยเย็นถึงที่สุดมันเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์พุทธบริษัทต้องมีความหมายแห่งนิพพานเป็นของตนโดยเฉพาะคือว่าไม่มีกิเลสเผาผลาญเมื่อใดไม่มีกิเลสเผาผลาญเมื่อนั้นก็เป็นนิพพานในความหมายหนึ่งถ้ามันชั่วคราวก็เป็นชั่วคราวชั่วสมัยก็ชั่วสมัยแต่ก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันเมื่อเราไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นเราอยู่กับนิพพานชั่วคราวชนิดหนึ่งแต่เขาไม่สอนกันเขาไม่บอกกันอย่างนี้ถ้าจะมาจะขอบอกขอกล่าวให้ฟังว่าอย่างนี้ก็เป็นนิพพานชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนิพพานที่มันเป็นโดยบังเอิญเข้ามาบังเอิญกิเลสไม่เกิดขึ้นมันก็เย็นนี่ก็เรียกว่าโดยบังเอิญแล้วก็มันอยู่ชั่วขณะเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นนิพพานชั่วขณะเป็นสามายิกะนิพพานสมิยะสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยนิพพานชั่วสมัยเป็นตทังคะก็คือว่าโดยองค์นั้นนั่นคือมันบังเอิญบังเอิญเราไม่เกิดกิเลสบางครั้งบางคราวมันก็ได้ความเย็นชนิดนั้นนี่ให้หวังให้มากว่าอย่างนี้สิถ้าหวังแต่นิพพานเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวมันไกลนักนิพพานที่มันมีให้บ่อยๆนี่กลับไม่สนใจแล้วก็ว่าจะต้องขอใช้คำหยาบๆว่าโง่ที่สุดโง่ที่สุดเนรคุณที่สุดเนรคุณที่สุดเพราะว่านิพพานชนิดนี้มันมีให้บ่อยๆมีให้พอสมควรพอให้ไม่เราเป็นบ้าไม่ให้เราเป็นบ้าไม่ให้เราตายคือความว่างจากกิเลสที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนั่นแหละทำให้นอนหลับสนิททำให้พักผ่อนทางจิตใจได้บ้างเราก็ไม่เป็นบ้าเราก็ไม่ตายเราควรจะขอบคุณนิพพานชั่วขณะชนิดนี้กันไว้รู้อย่างนี้ละคุณเลยให้รู้จักไว้ด้วยว่ามันมีถ้าเราเรียกว่าจิตว่างคนเขาก็โหเขาก็หัวเราะเพราะเขาไม่รู้ว่าจิตว่างนั้นมันหมายความว่าอย่างไรจิตว่างในบางคราวคือกิเลสไม่เกิดขึ้นมันก็มีนิพพานชนิดนั้นอยู่มันก็เย็นเหมือนกันแต่ไม่สนใจไม่รู้สึกมันก็เหมือนกับไม่มีแต่อย่าลืมว่าถ้ามันไม่มีนิพพานชนิดนี้มาช่วยสลับไปบ้างแล้วคนเราทุกคนตายหมดแล้วไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้ถ้ากิเลสมันเกิดทุกนาทีทุกวินาทีทั้ง24ชั่วโมงมันก็ตายทั้งนั้นเวลาที่กิเลสมันไม่เกิดน่ะมันเย็นตามธรรมชาติเป็นกระทังคณิพานันพอมีอยู่พอสมควรสำหรับไม่ต้องปวดหัวตลอดเวลาไม่ต้องนอนไม่หลับตลอดเวลาไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องตายก็ที่ว่าจิตปกติจิตปกติที่มีอยู่เป็นครั้งเป็นคราวมันช่วยหัวเอาไว้ไม่ให้ต้องเป็นบ้าหรือตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาหลับสนิทนั่นมันก็จะว่างจากความร้อนนั่นในการนอนหลับสนิทจึงเป็นการพักผ่อนให้ความชุ่มชื่นแต่ชุ่มแต่ช่วยขึ้นมาทำการทำงานได้อีกนี่ก็เรียกว่าเป็นนิพพานจำบังมองไม่เห็นมีอยู่ข้างหลังคอยช่วยชีวิตมนุษย์ว่าช่วยรู้จักกันซะบ้างไม่ฉะนั้นจะเป็นคนอกตัญญูเป็นคนเนรคุณต่อธรรมะชนิดนี้ ที่เรารู้จักธรรมะนี่ไว้ให้เพียงพอคือคำว่านิพพานนิพพานเป็นเพียงธรรมะคือภาวะแห่งจิตแต่ถ้าเป็นบุคคลนะก็เรียกว่านิพพุตตะอย่างโน้นเรียกว่านิพพานะอย่างนี้เรียกนิพพุตตะนิพพุตตะแปลว่าเย็นนั่นคำว่าเย็นนี่หมายถึงเย็นทุกชนิดเนี่ยเย็นชั่วคราวเย็นชั่วขณะเย็นอย่างบ้านเรือนเรือนโลกโลกแต่ถ้าเป็นเย็นก็เรียกว่านิพพุตตะกันนั้นมีครอบครัวอยู่อย่างสงบเย็นเป็นสุขไม่ร้าวร้อนเป็นที่พอใจก็เรียกว่านิพพุตตะได้เหมือนกันคำบอกอนิสงส์ศีลที่ว่าศีลเลนะนิพพุติยันติศีลให้ถึงซึ่งนิพพุติคือความดับนิพพานก็คือหมายนิพพานชนิดนี้นิพพานจะได้เพราะศีลนิพพานสมบูรณ์นั่นมันจะต้องถึงปัญญาถึงยอดของปัญญาถึงวิปัสสนาถึงได้นิพพานชนิดนั้นสมบูรณ์แต่ศีลเลนะนิพพุติยันติได้นิพพุติหรือนิพพานเพราะศีลนั่นมันเป็นเพียงนิพพุติอย่างธรรมดาอยู่ในบ้านในเรือนทองบ้านทองเรือนมีชีวิตเย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวที่เป็นสุขก็ได้ก็ศีลได้ก็ศีลได้นั่นแน่นอนแต่อย่าลืมว่ามันมีความหมายเดียวกันมันเป็นนิพพุตตะเหมือนกันผู้ที่ได้รับความรู้สึกอันนั้นเรียกว่านิพพุตตะคือเป็นผู้ดับหรือเป็นผู้เย็นได้เหมือนกันคำใช้ที่มีในบาลีปรากฏอยู่ก็ว่าเมื่อนางสาวสักกยะคนหนึ่งเห็นพระสิทธัตถะเดินผ่านไปนางสาวสักกยะคนนั้นก็ไปร้องว่าบุรุษนี้ถ้าเป็นลูกของใครแม่ของเขาก็นิพพุตตะนิพพุตตะนิพพุตโตคือดับเย็นบุรุษนี้ถ้าเป็นลูกของใครพ่อของเขาก็จะนิพพุตะดับเย็นถ้าเป็นสามีแต่ของใครภรรยาของเขาก็จะเป็นนิพพุตะคือดับเย็นเนี่ยกันคำว่าดับเย็นหรือนิพพุตะนิพพานเนี่ยมีชายแม่ในระดับอยู่ในบ้านในเรือนในระดับในบ้านในเรือนไม่ต้องถึงกับเป็นพระอรหันต์ไปนู่นหรอกคำว่านิพพุโตนิพพุโตนี่จำไว้เคยว่าตอนเป็นนิพพุโตกันไว้บ่อยๆในเรื่องดับเย็นกิเลสไม่เกิดเองก็เป็นนิพพุโตชนิดหนึ่งทำให้กิเลสเกิดได้ก็เป็นนิพพุโตชนิดหนึ่ง เมื่อจิตอยู่ในฌานในสมาธิก็เรียกว่าจิตเป็นสภัสสรเป็นระยะยาวกว่าจะออกจากฌานนี่ก็เป็นนิพพุโตนิพพุตะชนิดหนึ่งเนี่ยนิพพานชนิดนี้แหละมีได้โดยบังเอิญกันได้แล้วก็มีได้ชั่วขณะชั่วสมัยก็เป็นนิพพานเหมือนกันเป็นนิพพานที่ช่วยตัดมนุษย์เนี่ยให้มันรอดอยู่ได้ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องตายถ้าอนุญาตให้พูดตรงๆไม่ต้องเกรงใจก็จะพูดว่านิพพานชนิดนี้แหละนั่นที่มันคุ้มกะลาหัวคนทุกคนให้รอดอยู่ได้ไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องตายคุ้มกะลาหัวไม่ได้อย่างนี้ทำไมไม่รู้จักบุญคุณกันบ้างถ้าไม่รู้จักเย็นเอาเส้นเลยไม่มีนิพพุตะเอาเส้นเลยมันก็เป็นบ้าเป็นประสาทนอนไม่หลับปวดหัวแต่นี่มันมีอยู่อย่างนี้ก็ให้เจอรู้จักกันว่าเป็นคนต้องการเป็นอยู่ชอบเมื่อมีการเป็นอยู่ชอบก็จะได้นิพพุตตะชนิดนี้แล้วไม่ต้องเกี่ยวกับความตายเรียนกันมาผิดๆว่านิพพานแปลว่าตายเป็นคำพูดที่ผิดเลวร้ายที่สุดนิพพานของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวกับความตายนิพพานหมายถึงความเย็นหมายถึงความเย็นเมื่อความร้อนดับไปมีความเย็นก็เรียกว่านิพพานไม่ต้องตายแม้จะใช้คำว่าปรินิพพุตะปรินิพพุโตก็ไม่เกี่ยวกับตายนิพพุตะแปลว่าดับเย็นปรินิพพุโตปรินิพพุตะดับเย็นโดยรอบนี้ก็ไม่เกี่ยวกับความตายค คยเข้าใจผิดๆอาตมาก็เคยเรียนผิดๆเคยพูดผิดๆเกี่ยวกับคำนี้แต่มันก็นานไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็มารู้ว่านิพพานไม่เกี่ยวกับความตายทุกความหมายไม่ว่านิพพานในความหมายใดความตายเป็นเรื่องของร่างกายของเบญจขันธ์มันก็ดับไปมันก็ตายส่วนนิพพานเนี่ยเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งเป็นความเย็นคือให้เกิดความเย็นเป็นอนุปาทิเสสนิพพานให้เกิดความเย็นดับสิ้นสุดไม่มีเชื้อเหลือเนี่ยร่างกายของพระอรหันต์นั้นท่านดับลงไปเมื่อท่านมีนิพพานชนิดนี้แต่ก่อนนิพพานไม่ใช่กิริยาตายคือการตายการตายเป็นเรื่องของขันธ์ของธาตุของกลุ่มของเบญจขันธ์ที่มันแตกสลายหรือตายบางคนตายโดยกิเลสมีกิเลสบางคนก็ตายโดยไม่มีกิเลสบางคนก็ตายโดยนิพพานที่ได้บรรลุอยู่แล้วพระพุทธเจ้านี่บรรลุอนุปาทิเสสนิพพานแล้วตั้งแต่เมื่อตรัสรู้แล้วไปอยู่ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานเนี่ยมันไม่ดับขันธ์เมื่อขันธ์มันดับมันก็ดับด้วยการมีอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายเราเลือกเข้าใจผิดจนเสียทีว่านิพพานคือตายในโรงเรียนมันสอนผิดๆไม่รู้ใครมันเป็นคนโง่คนแรกเอาคำว่านิพพานมาสอนว่าตายมาแปลว่าตายมันไม่ได้เกี่ยวกับตายมันแปลว่าเย็นเย็นเย็นมีบาลีว่าปรินิพพุโตโซภควาปรินิพพานายะธัมมังเทเสติปรินิพพุโตโซภควาพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วปรินิพพานายะธัมมังเทเสติย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานตายแล้วแสดงธรรมได้เลยพระพุทธเจ้านะปรินิพพานแล้วมันก็แสดงธรรมเพื่อปรินิพพานตายแล้วมันแสดงธรรมได้เลยระดับเย็นสนิทเหลือที่จะสนิทแล้วแล้วก็ทรงแสดงธรรมเรื่องความดับเย็นสนิทนี่คือความหมายแท้จริงของคำว่านิพพานเย็นก็ไม่มีไฟคำพูดธรรมดาธรรมดาที่ใช้พูดกันอยู่ตามบ้านตามเรือนก็แปลว่าเย็นคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นชาวบ้านพูดตามธรรมดาก็พูดแต่คำว่านิพพาน แต่พอไปเป็นคำธรรมะมันก็มีความหมายระดับของไฟกิเลสถ้าเป็นคำชาวบ้านในบ้านในเรือนก็ดับต้องไฟธรรมดา ในครัวแกงข้าวกับยังร้อนกินไม่ได้เราต้องพูดเยอะๆรอให้มันนิพพานซะก่อนจึงจะกินได้หรือว่าไอ้ทานควายแดงออกครีมจับออกมาจากเตาพอลุกขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นดำก็เรียกว่าทานไฟนั้นนิพพานเลยมีเรื่องนั้นถูกเมื่อช่างทองช่างทองก็ล้อมทองในเบ้าเหลวคว้างเป็นน้ำขาวเขาจะต้องเอาน้ำรดเขาก็จะต้องเอาน้ำจะเทออกเอาน้ำรดเทในที่เทกิริยาที่เอาน้ำรดให้ไอ้ทองที่เหลวคว้างกลายเป็นทองเย็นได้นะคำนั้นเรียกว่านิพพาปัญญาแปลว่าทำให้มันนิพพานนิพพาปัญญาทำให้ทองที่เหลวคว้างเย็นเป็นทองธรรมดาแล้วจะไปทำรูปพรรณอะไรนะเนี่ยการทำไอ้ของร้อนให้มันเย็นก็เลยนิพพานหรือว่ากระเบื้องเตาเผาหม้อเผาไม้เผาอะไรเตาเผาแดงพอเคี่ยวมาจากเตามันก็เริ่มนิพพานถ้าไม่นิพพานสนิทมันร้อนกลับไม่ได้แล้วมันจะดำแล้วมันรออีกระยะหนึ่งมันถึงจะจับได้คือมันเย็นสนิทก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันใช้คำเดียวกันมีวัตถุทั้งนั้นเลยเรียกว่านิพพานถ้ามันเปลี่ยนจากร้อนมาเป็นเย็นนี่แล้วก็ถ้าสัตว์เดรัจฉานดุร้ายเป็นช้างเป็นควายเป็นอะไรเอามาจากป่าดุร้ายจับมาฝึกจนเชื่องเป็นแมวก็เรียกว่ามันนิพพานเหมือนกันคือมันเย็นจากพยศร้ายนี่เรื่องของสัตว์เดรัจฉานใต้กำวันนิพพาน เรื่องของคนว่ายังไม่รู้อะไรก็กามารมณ์สมบูรณ์สำเร็จกามารมณ์เป็นนิพพานอยู่ในฌานในสมาบัติเป็นนิพพานมันก็ยังดีมากสูงขึ้นมามากแล้วแต่ยังไม่ถึงที่จุดพระพุทธเจ้ามาตรัสมาค้นพบเองนิพพานแห่งราคะโทสะโมหะเย็นเป็นกิเลสไม่มีกิเลสเย็นกิเลสเย็นที่กิเลสที่เป็นไฟเย็นหมดเลยว่านิพพานเนี่ยสูงสุดจบกันที่นี่ถ้าภาษาคนก็หมายถึงวัตถุหรือสัตว์หรืออะไรมันไม่ฟังถ้าภาษาธรรมะก็กิเลสที่เป็นไฟเปรียบเหมือนไฟเย็นเลยแบบนี้ถ้าเราเป็นอยู่ชอบชีวิตนี้จะเย็นอย่างที่เรียกว่าเพียงแต่มีศีลเพียงแต่มีศีลสีเลนนะนิพุติยันติคงจะได้เคยได้ยินกันมาเป็นร้อยร้อยครั้งว่าเขาให้ศีลเมื่อไรก็ว่ากันนะสีเลนะนิพุติยันติถึงนิพุติได้ก็ศีลเลยแม้นิพพานอย่างนี้ในระดับนี้ก็มีขอให้ถึงไว้ก่อนขอให้ถึงไว้ก่อนพอมีศีลก็มีนิพุติหรือนิพพานอย่างนี้ถ้ามีสมาธิก็ยิ่งขึ้นไปอีกถ้ามีปัญญามีจิตสมาธิก็ยิ่งขึ้นไปจนถึงสูงสุดเป็นนิพพานสมบูรณ์นิพพานเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตถ้าไม่มีระยะที่เป็นนิพพานหยุดความร้อนมันเป็นบ้างมันก็ตายหมดเป็นบ้าตายหมดนี่เรียกว่าเป็นอยู่ชอบเถิดมันเป็นเย็นเป็นอยู่ชอบในระยะศีลก็มีนิพพานอย่างศีลเป็นอยู่ชอบอย่างสมาธิก็มีนิพพานอย่างสมาธิเป็นอยู่ชอบอย่างปัญญาอย่างวิปัสสนาก็มีนิพพานอย่างปัญญาอย่างวิปัสสนาถึงจะเป็นได้ถึงขั้นสุดท้ายก็นิพพานสมบูรณ์เย็นเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วก็ครั้งยังคงเรียกว่านิพพุโตนิพพุโตได้กันทั้งนั้นแต่โดยเหตุที่มันมีหลายระดับนิพพุโตชั่วขณะบ้างนิพพุโตโดยบังเอิญบ้างก็เรียกว่ามีนิพพานชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งอยู่กับเนื้อกับตัวที่พูดว่าขอให้สนใจเรื่องการเป็นอยู่ชอบและโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นั่นก็ก็หมายความว่าถ้าเป็นอยู่ชอบแล้วมันได้นิพพานชนิดหนึ่งนะชนิดหนึ่งไม่มากกว่านั้นคือตั้งแต่น้อยขึ้นไปจนถึงสูงสุดเดี๋ยวนี้เราจะเอาการเป็นอยู่ชอบนะมาเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพในโลกมันก็หมายความว่าต้องมีการเป็นอยู่ชอบในโลกนะแล้วคนแต่ละคนมันก็จะเย็นเมื่อทุกคนในโลกเย็นไอ้ทั้งโลกมันก็ต้องเย็นทั้งโลกเพราะว่าโลกมันประกอบขึ้นด้วยคนแต่ละคนถ้าคนแต่ละคนมันเย็นโลกมันก็เย็นถ้าคนแต่ละคนมีสันติภาพให้ได้โลกมันก็มีสันติภาพมันก็ช่วยกันทำหน้าที่ของตนของตนให้ชีวิตนี้มีความเย็นแม้จะเรียกว่าเย็นอกเย็นใจก็ได้แต่ถ้าเป็นเย็นอกเย็นใจที่แท้จริงเลยเย็นอกเย็นใจที่แท้จริงที่ภาษาชาวบ้านพูดนี่ไม่ใช่เรื่องกามารมณ์กามารมณ์เป็นเรื่องร้อนมันว่างจากกามารมณ์หรือมันมีความถูกต้องทุกๆประการอยู่คนเราจึงจะเย็นอกเย็นใจได้แค่การที่มีความเย็นอกเย็นใจอยู่ได้ในครอบครัวหรือทั้งครอบครัวนั่นมันก็คือนิพพานในความหมายหนึ่งแต่ในความหมายนั้นมันก็เป็นผลเกิดมาจากการเป็นอยู่ชอบประพฤติชอบปฏิบัติชอบเรียกเป็นบาลีว่าสัมมาวิหาโรสัมมาวิหารสัมมาวิหาโรคือสัมมาวิหารมีวิหารคือการเป็นอยู่ที่ถูกต้องที่ชอบแล้วมันก็ออกผลมาเป็นความเย็นเป็นนิพพุติหรือนิพพานะชนิดใดชนิดหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งระดับโลกิยะนิพพานในระดับโลกิยะก็ได้เ อย่าแยกกันไปเสียเด็ดขาดจนไม่เกี่ยวข้องกันโลกียะกับโลกุตตระนั่นน่ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ว่าเขาไปแยกกันเด็ดขาดไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็บอกว่าไม่เป็นอย่างนั้น โลกุตตระนั่นไม่ต้องแยกหนีไปจากโลกอยู่ในโลกแต่ว่าอิทธิพลของโลกไม่ครอบงำปัญหาหรือความทุกข์ไม่ครอบงำอยู่ในโลกมันต้องปะทะกันเข้ากับความทุกข์หรือปัญหาเกี่ยวกับโลกมันก็อยู่ท่ามกลางน้ำถ้ามันถูกน้ำก็แย่ถ้ามันไม่ถูกน้ำก็ดีที่สุดท่านอยู่ในโลกเนี่ยอย่าให้ถูกเขี้ยวของโลกต้องดูดีๆโลกเต็มไปด้วยเขี้ยวคือว่าไอ้น้ำคือมันถูกกันแล้วมันเจ็บปวดเราอยู่ในโลกอย่าให้ถูกเขี้ยวน้ำนั่นคือโลกุตตระมีภาพศาสนาธรรมอยู่ภาพมันคิดนั่นแหละอยู่ในโลกนี้อย่าให้ถูกเขี้ยวของโลกเหมือนกับว่าลิ้นงูอยู่ในปากงูก็ไม่ถูกกับเขี้ยวของงูลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่ถูกเขี้ยวของงูฉันใดเราอยู่ในโลกนี้ก็อย่าให้ถูกเขี้ยวของโลกมันต้องประพฤติเก่งถูกต้องและเก่งเป็นสัมมาวิหารโรจึงจะไม่ถูกเขี้ยวของโลกนี่ฉะนั้นมันก็จะถูกเขี้ยวของโลกเป็นมากมากถึงอกหักอกบินออกแหวงอะไรกันไปตามเรื่องเพราะมันถูกเขี้ยวของโลกอย่าถูกเขี้ยวของโลกอยู่ในโลกนั่นแหละคือโลกุตตระเป็นธรรมะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะต้องอยู่ในโลกถ้ายังต้องอยู่ในโลกก็ต้องมีอะไรอันใดหนึ่งที่ทำให้ไม่ถูกกับเขี้ยวของโลกสิ่งนั่นคือโลกุตตรธรรมอย่าไปแยกว่าคนละเรื่องคนละฝ่ายคนละคราวคนละโลกไปซะอีกเพราะผู้ที่อยู่ในโลกในโลกียวิสัยเนี่ยก็มีสิ่งคุ้มครองที่ทำให้อยู่เหนือเขี้ยวเหนือความทุกข์ของโลกมันต้องใช้กันให้ละเอียดถี่ถ้วนจนถึงกับว่าอยู่ในโลกนะต้องทำงานน่ะทำนาทำสวนค้าขายอะไรก็ตามที่ทำกันอยู่นี่นะซึ่งมันจะต้องเกิดความทุกข์แก่คนโง่มันตั้งจิตไว้ไม่เป็นมันก็ต้องเกิดความทุกข์เพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนู่นอะไรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแต่ถ้ามีธรรมะเพียงพอไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมีความทุกข์ทำงานได้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่มีความทุกข์น่าจะไม่สำเร็จงานไม่สำเร็จก็ไม่มีความทุกข์กระทำต่อไปมันไม่ใช่ว่ามันจะผิดพลาดเสียทุกครั้งมันไม่มีความทุกข์น่าเหงื่อออกมามันก็ไม่มีความทุกข์น่าจะลำบากจิตก็ไม่มีความทุกข์เราอยู่ในโลกนั่นแหละถ้าปล่อยไปตามธรรมดามันมีความทุกข์ถ้ามีวิธีการที่ฉลาดพอก็ไม่ต้องมีความทุกข์นั่นน่ะอยู่ในโลกอย่างที่ไม่ต้องผูกกับเที่ยวของโลกส่วนนี้มันเป็นโลกุตตระจมอยู่ในโลกแต่ไม่ผูกกับเที่ยวของโลกส่วนนี้มันคือโลกุตตระนั่นโลกียะกับโลกุตตระนี่แฝดกันไว้เรื่องไปอยู่ในโลกในโลกียวิสัยเนี่ยชนิดที่ไม่ผูกกับความทุกข์อยู่เหนือความทุกข์เรื่อยไปมันก็เรียกว่าโลกุตตระแต่ถ้าคนมันโง่เกินไปนะมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นบ้าเป็นฆ่าตัวตายไปเจออะไรก็สุดแท้คือมันไม่มีความรู้ส่วนโลกุตตระเอาซะเลยถ้ามันมีความรู้ในส่วนนี้บ้างมันก็สามารถจะดำรงชีวิตว่าโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นนั่นเรียกว่าเป็นอยู่ชอบ มันมีเคล็ดที่อาตมากำลังพูดอยู่เรื่อยๆในระยะนี้ว่าให้เห็นว่าไอ้หน้าที่การงานนั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะพอได้ทำหน้าที่ไม่ยังเหนื่อยไร้ใครย่อยก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะที่มันจะช่วยได้ที่ให้เกิดความเย็นให้เป็นนิพพุตะถึงธรรมะธรรมะเรียกว่าสนุกในการทำหน้าที่ไม่จะเหนื่อยท่วมตัวก็กลับมองแล้วโอ้นี่มันมีธรรมะมากใช่ไหมต้องมีธรรมะมากมันถึงจะเป็นเหนื่อยท่วมตัวขึ้นมาได้ก็เลยพอใจยินดีเป็นสุขถ้ามันอย่างนั้นมันก็จะโกรธเหงื่อออกมาแล้วมันก็โกรธมันก็ว่ามาทำงานทำไมอะไรปล้นไปที่ไปขโมยดีกว่ามันก็ไปเป็นอันธพาลนะถ้ามันไม่ยินดีรับหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่มันก็ทนทำอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปเป็นอันธพาลหรือแม้ที่ใกล้เข้ามากว่านั้นถ้าคนมันมองเห็นว่าหน้าที่ทั้งหลายคือธรรมะแล้วมันก็ไม่ว่างงานละมันจะนี่ปริญญาว่างงานกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันเลือกงานเพราะมันไม่ยอมรับว่างานทุกท่านทุกชนิดจะเป็นธรรมะใช้ว่างานทุกชนิดเป็นธรรมะแล้วมันก็ไม่ต้องเลือกงานนี่ไปปริญญาแล้วไปรับจ้างเฝ้าส้วมอย่างเป็นหนังสือพิมพ์ก็ลงก็ได้กันไปไปล้างจานก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรก็ได้นะทำหน้าที่แล้วก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นของสูงสุดทั้งนั้นนั่นผู้ที่มีความเห็นความรู้ว่าหน้าที่คือธรรมะนั่นจะไม่ว่างงานจะไม่ว่างงานไม่ต้องเป็นปริญญาก็ได้เป็นปริญญาแล้วก็ได้ก็ไม่ต้องว่างงานเพราะหน้าที่คือธรรมะก็พอใจทำทุกหน้าที่ล้างจานไปพลางล้างส้วมไปพลางก็จะเลื่อนฐานะเป็นไปตามเรื่องน่าจะไปเป็นขอทานก็ได้ขอทานก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันก็ไปเป็นขอทานที่ดีขอทานที่ดีไม่ทำอะไรมันก็พ้นจากความเป็นขอทานออกมาจากความเป็นขอทานนี่ถ้าเป็นหน้าที่ช่วยชีวิตรอดหรือรอดจากปัญหาทางจิตก็ตามเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นแหละคำว่าหน้าที่ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นหน้าที่ทางกายก็เป็นธรรมะหน้าที่ทางจิตก็เป็นธรรมะสูงขึ้นไปก็เป็นธรรมะนั่นจึงถือว่าหน้าที่คือธรรมะและยินดีทำหน้าที่เนี่ยคือผู้ที่มีความรู้ถูกต้องจะได้ประสบกันข้ากับการเป็นอยู่ชอบที่ทำโลกให้ว่างจากการเขาก็จะทำหน้าที่ทำหน้าที่แล้วมันเลื่อนขั้นขึ้นไปเลื่อนขั้นขึ้นไปจนถึงหน้าที่สูงสุดมันรู้ว่าผลนิพพานนั่นผู้ที่บูชาหน้าที่นั่นแหละคือผู้ที่เป็นอยู่ชอบเป็นสัมมาวิหารโรเป็นอยู่ชอบที่จะไม่ให้โลกว่างจากอาหารก็คือหน้าที่ท่านสูงขึ้นไปคือทำกิเลสให้ไม่เกิดขึ้นต่อไปไม่มีกิเลสเกิดขึ้นต่อไปก็เป็นพระอรหันต์ได้เวลาที่เราไม่มีกิเลสเราก็เป็นพระอรหันต์โดยอ้อมขโมยแอบเป็นพระอรหันต์โดยอ้อมนิดหนึ่งเสมอเหมือนกันเวลาที่ไม่มีกิเลสเวลาที่ไม่มีกิเลสไม่เกิดเนี่ยให้สังเกตด้วยดีเวลานั้นสบายที่สุดแต่คนไม่สังเกตคนไม่สนใจก็ไม่รู้สึกว่าสบายที่สุดแล้วยิ่งกว่านั้นก็รู้สึกไม่มีกิเลสตลอดเวลามีกิเลสตลอดเวลาก็คนนึกถึงอาทีไรมองดูทีไรมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยไม่คิดว่าระยะที่ว่างจากกิเลสนั้นก็มีอยู่นั่นแหละเป็นเวลาที่อยู่กันนิพพานโดยบังเอิญ เดี๋ยวนี้ความเป็นอยู่ชอบหายากแล้วก็ว่าโลกมันเจริญด้วยสิ่งยั่วยุให้ละออกไปเสียจากการเป็นอยู่ชอบ ถ้าพูดว่ายิ่งเจริญคือยิ่งบ้าใครเชื่อบ้างที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ถ้ามีคนพูดว่ายิ่งเจริญคือยิ่งบ้าใครเชื่อบ้างไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขอให้ไปดูดีๆไปสังเกตดูดีๆไปคิดดูดีๆยิ่งเจริญก็ยิ่งเกินจำเป็นยิ่งเกินจำเป็นก็ยิ่งมากไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำให้มันยุ่งมันมากขึ้นในทุกเรื่องก็ส่งเสริมกิเลสนั่นกิเลสมันขยายตัวความต้องการที่มันมีที่สิ้นสุดมันก็เย็นไม่ได้มันก็ชอบไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ไม่มีการเป็นอยู่ที่ชอบได้เพราะว่ามันยิ่งบ้ามันยิ่งโง่มันยิ่งมีกิเลสมันยิ่งมีความโลภนี่ก็เป็นเหตุมีความโกรธเมื่อมันไม่ได้อย่างที่มันโลภแล้วมันก็หลงในสิ่งที่มันอยากจะโลมันก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงมันก็มีการเป็นอยู่ชอบไม่ได้โลกในปัจจุบันเนี่ยมันจะด้วยเหตุอะไรก็ตามใจเธอแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังอยู่ในยุคที่กำลังบ้าเพราะมันเจริญในวัตถุวัตถุคือเครื่องล่อให้หลงรักพอใจยินดีทางตาทางหูทางเสียงหมูทางลิ้นทางกายทางใจหกทางนี้มีเรื่องมันยั่วให้หลงมากขึ้นมันก็เลยบ้ากันใหญ่ดังนั้นก็ไม่มีทางที่จะสันติภาพคือมันไม่มีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องนั่นก็มีแต่วิจิตรการคือความเลวร้ายและขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปจนครอบงำทั้งโลกเป็นวิจิตรการกันทั้งโลกมีสงครามแล้วก็มีอะไรที่มาจากสงครามครอบงำโลกอยู่ตลอดเวลาและสำลักซ้ายแล้วพร้อมกันนั่นก็ยิ่งไม่เห็นความจริงข้อนี้ยิ่งโลภยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งกอบโกยในระยะที่มันโกลาหลฉุกละหุกอย่างนี้มันเป็นโอกาสแห่งการกอบโกยแต่คนพวกนี้มันก็ยิ่งกอบโกยมันก็ยิ่งส่งเสริมวิจิตรการเลยไม่มีความเป็นอยู่ชอบเอาเสียเลยไม่มีสัมมาวิหารูไม่มีความเป็นอยู่ชอบไม่ขอให้สนใจคำว่าความเป็นอยู่ชอบคือเป็นอยู่อย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาไม่ผิดต่อกฎของอิทัปปัจจยตาในทางที่จะเกิดความสงบนะคือไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์ถ้ามันไปถูกกับกิทัปปัจจตาฝ่ายกิเลสและฝ่ายความทุกข์มันก็ยิ่งเกิดกิเลสในความทุกข์เพราะคำว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยมันเรียกว่าทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำกันในฝ่ายที่เกิดกิเลสก็เกิดกิเลสนี่เองไปถ้าทำฝ่ายเกิดความสงบความเย็นก็มีความสงบและความเย็นขึ้นมาเราจงรู้อิทัปปัจจตาว่าทำอย่างไรเกิดอะไรทำอย่างไรเกิดอะไรก็เลือกทำแต่ฝ่ายที่ควรจะทำนี่ก็เรียกว่าทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาทำแล้วมันก็จะมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้นำที่เรียกว่าทำชอบเป็นอยู่ชอบถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาและจะสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้นำถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้นำแล้วไม่มีทางที่จะชอบแล้วก็ไม่มีทางที่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาเพราะว่าสัมมาทิฏฐินั่นก็คือความรู้ความเข้าใจความเห็นแจ้งในกฎของอิทัปปัจจยตาว่าทำอย่างไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทำอย่างไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทำอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นเห็นแจ่มแจ้งถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐินี่จะกำลังเอามาเป็นตัวนำการทำหน้าที่หรือการทำอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่จะต้องทำควรทำก็ได้ก็เรียกว่าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนั้นเลยใครจะไม่เรียกว่าหน้าที่ก็ตามใจแต่ถ้ามันเป็นผลที่จะทำให้ช่วยให้รอดอยู่ได้แล้วต้องเรียกว่าหน้าที่ต้องเรียกว่าหน้าที่ทั้งหมดต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำหลักในพุทธศาสนาจึงมีประกาศสิทธิ์โค้งลงไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงถ้าก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมาถือไว้เป็นหลักอย่างถูกต้องแล้วจะข้ามพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้ความทุกข์คือปัญหาทุกชนิดในโลกที่จะมีจะก้าวล่วงมันจะได้ก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้ที่ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจยตาว่าทำอย่างไรผลเกิดขึ้นอย่างไรทำอย่างไรผลเกิดขึ้นอย่างไรเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับข้อนี้แล้วก็ไม่ต้องกว้างไปมากกว่าทุกข์แต่ละกันกับไม่ทุกข์ทำอย่างไรเกิดขึ้นเป็นผลอย่างที่เรียกกันว่าทุกข์ทำอย่างไรเป็นผลเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าไม่ทุกข์แล้วก็เลือกเอาฝ่ายไม่ทุกข์มันก็เป็นสันติสุขมันก็เป็นสันติภาพเรื่องอื่นนอกจากนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้เดี๋ยวนี้เขาเรียนกันมากเกินไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นก็เลยไม่ค่อยจะได้เรียนสิ่งที่จำเป็นในพวกนักเรียนนักศึกษาหัวแหลมสมัยนี้มันไปเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่สนใจสิ่งที่ไม่จำเป็นมันก็ไม่เลยไม่พบสิ่งที่จะดับทุกข์ได้ถ้ามันประหยัดเอามาเรียนกันแต่สิ่งที่จำเป็นมันก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วมันก็กำลังต้องการจะเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้น พูดได้ว่าไปเรียนที่เมืองนอกเมืองนามานี่นะไปเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นมาเกือบทั้งนั้นจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเป็นชาวนานี่ก็เรียนแต่สิ่งที่จำเป็นที่จะทำนาให้สำเร็จนะชาวนาไม่ต้องเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์แร่ธาตุของปุ๋ยของไอ้พืชของอะไรที่เป็นวิชาเทคโนโลยีอันละเอียดนั่นไม่ต้องเรียนชาวนาไม่ต้องเรียนชาวนามันก็เรียนสรุปตอนหลังจะปลูกอย่างไรจะใส่ปุ๋ยอย่างไรจะให้น้ำอย่างไรถ้าให้มันไปเรียนทั้งหมดมันก็ไม่ได้ทำนาแล้วไปเรียนเรื่องแร่ธาตุเรื่องปุ๋ยเรื่องดินเรื่องพืชหรือกระทั่งว่าเรียนเรื่องกีตวิทยาเรียนเรื่องนอนเรื่องแมลงเรียนจนตายก็ไม่จบเรียนจนตายมันก็ไม่จบมันก็ไม่ต้องทำนาชาวนาก็เรียนเฉพาะที่จะทำนาที่เราอยู่ในโลกก็เรียนเฉพาะที่มันจะดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มันเรียนมากเกินไปมันบ้าไอ้ความรู้สำหรับอวดคนมันติดเฮโรอีนความรู้ที่จะเก่งกว่าคนจะอวดคนจะพูดให้เก่งกว่าคนเอาสิมันก็ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองไทยมันไม่ค่อยมีให้เรียนมันต้องไปเรียนเมืองนอกไปเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนมาเผยแผ่ให้มันเสียเวลามากขึ้นไปอีกเมื่อไรจะแก้ปัญหาได้ เราเป็นมนุษย์เรียนอิทธิปัจจยตาเฉพาะสิ่งที่ว่ามันจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อย่างไรนั่นแหละเป็นพอแล้วก็พอใจนี่ก็ทำหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ทำหน้าให้สนุกไปเลยนี่เหงื่อออกมาก็เป็นน้ำมนต์อาบให้เย็นไปเลยพอใจว่าเหงื่อออกมาเท่าไรนั่นแสดงว่าเราทำหน้าที่มากนะก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเป็นอยู่ก็เรียกว่าเป็นนิพพุโตชั้นหนึ่งได้คือมีชีวิตเยือกเย็นอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องมีปัญหาเป็นนิพพานของชาวบ้านนิพพานของคราวาเพราะมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราพอจะมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างนะ ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นเหตุให้เราทำถูกมีการกระทำที่ถูกไม่ผิดนี่ก็อย่างแรกแล้วก็มีผลของการทำถูกเกิดขึ้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะพูดถูกพูดในควรในเรื่องที่ควรจะพูดอย่างวิธีที่ควรจะพูดให้เกิดประโยชน์มันก็มีผลจากการพูดถูกสัมมาทิฏฐิมีแล้วก็ทำคิดถูกต้องการถูกปรารถนาถูกนี่เรียกคิดถูกมันก็มีการคิดถูกมันก็ได้รับผลจากการคิดถูกนั่นก็เป็นนิพพานชนิดหนึ่งเมื่อคิดถูกแล้วมันก็ทำให้มีการรู้ถูกรู้ความคิดนั่นเป็นเรื่องความคิดถ้าเมื่อสรุปเป็นความรู้ก็เรียกว่าความรู้แล้วมันก็รู้ถูกมีความรู้ถูกมีความรู้ถูกว่าใช่เป็นประโยชน์ได้จริงจริงจริงเป็นที่ท่านรู้ถูกแล้วมันก็รอดถูกหลุดรอดไปถูกเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดทำถูกพูดถูกคิดถูกรู้ถูกรอดถูกรอดจากปัญหาทั้งปวงอย่างถูกต้องคำว่ารอดมันมีความหมายว่าถูกด้วยถ้าเป็นความรอดชนิดที่ไม่ถูกมันก็คือไม่รอดนั่นแหละมันก็รอดอย่างของอันธพาลพวกอันธพาลเขาหวังความรอดนะครับแต่เขาหวังตามแบบของอันธพาลมันเลยรอดไปอยู่ในคุกในตารางเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความรอดที่ไม่ถูกหวังความรอดที่ไม่ถูกต้องจะต้องหวังความรอดที่ถูกต้องแล้วมันจะรอดจริงนี่มันมีได้ด้วยการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นแนวแห่งความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจความรู้อะไรก็ตามรวมๆเรียกชื่อหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐินี่ต้องมาก่อนแล้วก็ทำให้อะไรถูกต้องไปหมดอริยมรรคมีองค์8แล้วสัมมาทิฏฐินำหน้าถ้าเพิ่มไปอีก3เป็นสัมมัตตา10มันก็ยังมีสัมมาทิฏฐินำหน้าแล้วสัมมาทิฏฐิยังคงนำหน้าอยู่ตลอดไปเป็นเหตุให้ว่ามีความรู้ในการกระทำมีความรู้ในการที่จะกระทำตั้งแต่ก่อนกระทำแล้วก็มีเจตนามีความพร้อมเหมาะสมที่จะทำในการที่จะกระทำแล้วมันก็มีการกระทำที่ดีที่สุดคือการกระทำด้วยสติปัญญาสมาธิถ้าเราจะต้องนึกถึงสามกาละสามเวลามีความรู้ในการที่จะทำแล้วก็มีเจตนาลงไปที่จะกระทำตามที่เลือกแล้วว่าควรกระทำอย่างไรท่านมีเจตนาแล้วก็มีการกระทำที่แท้จริงสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมการกระทำมันก็ไม่ถูกต้องได้หรือมันเปลี่ยนเป็นผิดได้ท่านดูดีว่าจะทำอะไรเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะกระทำต้องมีเจตนาในการที่จะกระทำแล้วเราก็ต้องมีการกระทำมันก็จริงๆการกระทำก็จริงๆนี่ต้องการสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งถ้ามาอย่างนั้นมันควบคุมกันไว้ไม่ได้มันจะออกนอกแนวความรู้ในเรื่องที่จะกระทำเนี่ยมันก็ควรจะเพียงพออยู่ในเขตจำกัดสำหรับเรื่องที่จะต้องกระทำไม่ต้องรู้ไปเยอะทุกอย่างแม่คำว่าสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่ารู้ไปทุกอย่างแต่ว่าท่านรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการดับทุกข์ ถ้าเป็นเรื่องการดับทุกข์หรือเกี่ยวกันกับการดับทุกข์แล้วท่านรู้ทุกอย่างจึงได้เรียกว่าสัพพัญญูเนี่ยมีคนเข้าใจให้เดาคือเขายืนยันว่าพระพุทธเจ้าเอามาเดี๋ยวนี้เอาพระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวนี้ท่านก็ขับรถยนต์ได้เอาพระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวนี้ท่านก็พูดจีนได้อย่างนี้เป็นต้นแต่มาบอกไม่เชื่อยูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นท่านรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้ในหน้าที่ของท่านถ้าจะเอามาขับรถยนต์ต้องมาเรียนพวกเราหรือจะมาพูดจีนได้ก็ต้องมาเรียนภาษาจีนเนี่ยคำว่ารู้ทุกอย่างเท่าที่มันควรจะรู้ในหน้าที่การงานของตนเดี๋ยวนี้เราจะเป็นมนุษย์ที่มีสันติภาพเราก็มีสันติภาพได้เพราะว่าไม่ขาดแคลนความรู้ที่เกี่ยวกับสันติภาพอาตมาจึงพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับสันติภาพแต่มา12ครั้งทั้งวันนี้12ครั้งทั้งวันนี้ตั้งละชั่วโมงกว่าๆก็เพื่อว่าจะได้มีความรู้ที่เกี่ยวกับสันติภาพเท่านั้นอย่างเพียงพออย่างอื่นไม่ต้องรู้ก็ได้รู้แต่เรื่องดับทุกข์เป็นพอรู้แต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นพอเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันอย่างนั้นว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเพื่อท่านพูดแต่เรื่องดับทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นเรามันไปเรียนมากเกินไปในข้อพระที่จะกล่าวว่าแม้จะเรียนเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เรียนรู้กันแต่เรื่องความดับทุกข์บางทีเราเสียเวลาไปเรียนเรื่องประเทศอินเดียเนี่ยหนังสือธรรมะพุทธประวัติจะต้องพูดถึงเรื่องประเทศอินเดียเรื่องปรัชญาสาขาต่างๆที่มีสอนกันอยู่ในประเทศอินเดียแล้วเอามาเทียบกับพุทธศาสนาแล้วเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับประเทศอินเดียที่ตั้งครึ่งเล่มเลยอาตมาเองก็เคยบ้าเคยหลงเรียนเรื่องนั้นกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาบอกไม่ต้องตรงไปยังความดับทุกข์ดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์อย่างไรมุ่งไปที่ความดับทุกข์เรื่องนอกนั้นไม่ต้องเรียนมาว่าให้คนบ้าเรียนแล้วเรียนแต่เรื่องที่ว่าดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรเรียนกันแต่นั้นถึงแม้ศาสนาอื่นก็เหมือนกันที่เขาจะเกณฑ์ให้เรียนให้เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกสร้างกี่วันเสร็จเอาอะไรมาสร้างบอกไม่จำเป็นบอกไม่จำเป็นนั่นมันเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าจะสร้างโลกอย่างไรก็ช่างหัวพระเจ้าแต่ที่พระเจ้าสอนว่าทำอย่างไรจะอยู่กันเป็นสุขเนี่ยขออีกทีหน่อยพระเจ้าสอนว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่กันเป็นสุขช่วยกันเรียนอย่างยิ่งเรื่องที่ท่านจะสร้างโลกอย่างไรสร้างอะไรมันก็ไม่จำเป็นเราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เรารู้ว่าพระเจ้าสอนอย่างไรเพื่อให้ได้แบบทุกข์ถ้าพูดเอาคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนเป็นหลักแล้วพระเจ้าสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยก็อย่าไปกินต้นไม้อย่าไปกินลูกไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จักดีชั่วกินแล้วจะตายเนี่ยหน้าแรกๆของคำพีใบเบิ้ลพระเจ้าสอนอย่างนี้แต่ไม่มีใครสนใจพวกคริสต์เองก็ไม่สนใจคำสอนนี้อย่าไปเชื่อพระเจ้าสร้างโลกอย่างไรสร้างกี่วันสร้างด้วยอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยากจะพูดว่าพระเจ้าจะสร้างโลกอย่างไรก็ช่างหัวพระเจ้าที่มันเป็นเรื่องของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแต่ว่าเราอยู่ในโลกของพระเจ้าเนี่ยทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์พระเจ้าก็บอกอาดัมกับอีฟผัวเมียคู่เลยนะอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จักดีชั่วนะถ้ากินจะตายนะเนี่ยหมายความว่าไปรู้ดีรู้ชั่วทำอะไรมันก็ยึดมั่นถือมันอย่างดีชั่วมันก็เป็นทุกข์ทรมานกินเข้าไปแล้วจะตายนะหมายความว่าไปยึดมั่นถือมั่นข้าวเมื่อยังไม่รู้จักยึดมั่นดีชั่วไม่มีปัญหาเลยสบายดีพอไปรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเข้าปัญหารอบด้านเนี่ยมันจะตายที่จริงก็สอนเหมือนกันแหละศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธโดยหลักคำสอนเราจะดับทุกข์อย่างไรนะเหมือนกันเลยแต่เขาไม่สนใจกันจะไปสนใจเรื่องสร้างโลกเรื่องอะไรอย่างนี้เ ก็เลยเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้อยู่ในโลกเกือบจะไม่ได้แล้วนักวิทยาศาสตร์ไม่ยอมเชื่อด้วยถ้าจะพูดเรื่องนี้เรื่องอย่าไปกินผลไม้ด้วยดีด้วยเชื่อกับนักวิทยาศาสตร์อาจจะพอจำอาจจะยอมรับพอเป็นคำสอนที่ดับทุกข์ได้นี่เราเป็นพุทธบริษัทสมัยนั้นกันรู้จักรู้ทุกเรื่องที่ควรรู้ไม่ต้องรู้เรื่องที่ไม่ต้องรู้มันจะบ้าคือมันจะเสียเวลาเปล่ารู้แต่เรื่องดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรต่อไปพูดตรงๆไม่ใช่จวงจากพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนลูกใครอะไรไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีชัดอยู่แล้วพระท่านสอนว่าทำอย่างนี้อย่างนี้จะดับทุกข์ก็รู้แต่เรื่องนี้ก็ได้เพราะถ้าดับทุกข์ได้แล้วจะมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้านั่นจะรู้จากพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองรู้ที่ควรจะรู้รู้อย่างจำเป็นด้วยเดี๋ยวนี้ไปเรียนเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นพุทธประวัติเป็นต้นไปเรียนกันมากเกินไปจนไม่ได้เรียนในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนดับทุกข์อย่างไรยิ่งกว่านั้นเราไปเรียนเรื่องประเทศอินเดียมากเกินไปเรียนเรื่องปรัชญาของอินเดียเพื่อจะมารู้พุทธศาสนานี่เขาว่าทำให้ฉลาดเป็นนักปราชญ์อาตมาบอกว่าเป็นเรื่องบ้าเคยบ้ามาแล้วเหมือนกันมันเป็นเรื่องบ้าอย่าไปเสียเวลามันมากนักมารู้ว่าดับทุกข์อย่างไรทำอย่างไรแล้วก็พิสูจน์กันอยู่แต่ก่อนนี่ดับทุกข์อย่างไรทำอย่างไรเดี๋ยวมันก็ดับทุกข์ได้ถ้าไปเรียนแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกรอบๆอย่างนั้นมันตายเปล่าเลยมันตายเปล่ามันไม่รู้แม้ที่พระไตรปิฎกนี่ไม่ต้องเรียนว่ามาสืบมาอย่างไรทำชั้นชั้นลาอย่างไรที่ไหนกี่ชั้นชั้นไม่ต้องเรียนก็ได้เลือกเอาแต่ข้อที่มันมีว่าดับทุกข์อย่างไรมาวิพากษ์วิจารณ์มาใคร่ครวญมาศึกษาให้รู้แล้วปฏิบัติเท่านี้มันพอไม่ต้องเรียนเรื่องประวัติของพระไตรปิฎกไม่ต้องเรียนเรื่องประวัติของพระศาสนาไม่ต้องเรียนเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าไม่ต้องการจะเป็นนักปราชญ์ในเรื่องนั้นๆคือต้องการแต่จะดับทุกข์ท่านดับทุกข์แล้วมันมีสันติภาพสันติสุขส่วนบุคคลเท่านี้มันก็พอแล้วแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์สำหรับความเป็นนักปราชญ์หรือถ้ามันมีไว้สำหรับเป็นบันทึกเก็บไว้เป็นบันทึกมันก็จะใช้ตลอดไปยืนอยู่เป็นหลักฐานแต่ค้นหามาเรียนได้สะดวกแต่ที่จำเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องคือเรื่องดับทุกข์ได้อย่างไรท่านรู้ว่าดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็จะเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยชอบแล้วโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็แล้วเป็นว่าครั้งนี้การบรรยายครั้งนี้จะระบุว่าทุกเรื่องมันไปรวมอยู่ที่การเป็นอยู่โดยชอบสัมมาวิหารโร ถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบไร้อิเมเจสุภัสสะภิกขุสัมมาวิหารยุงสัมมาวิหารยุงเป็นคำกิริยาถ้าเป็นคำนามก็ว่าสัมมาวิหารโรมีสัมมาวิหารโรแล้วอสุญโญโลโกอะระหังเตหิอัตตะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เราพูดกันเรื่องความเป็นอยู่ชอบหรือสัมมาวิหารโรในฐานะเป็นรากฐานเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องเพื่อกู้ให้แก่แต่จะเรียกแก่สันติภาพเป็นรากฐานเบื้องต้นก็ได้เป็นมูลเหตุโดยตรงก็ได้เป็นเครื่องแวดล้อมก็ได้เพื่อกู้ก็ได้โดยสัมมาวิหารโรคือเป็นอยู่อย่างถูกต้องเป็นอยู่อย่างชอบโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องมีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นสัจจะของธรรมชาติเด็ดขาดตายตัวอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นเองเป็นกฎที่เฉียบขาดยิ่งกว่าความเฉียบขาดของสิ่งใดนี่เราก็คือพระเจ้าชนิดนี้ตามแบบของพุทธบริษัทหรือตามอย่างพระพุทธเจ้า ถึงสมัยสุดท้ายแล้วไม่ต้องงมงายอะไรอีกต่อไปมีความรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นพุทธศาสตร์ไม่ต้องอาศัยไสยศาสตร์ของคนหลับแต่อาศัยพุทธศาสตร์ของคนตื่นจะต่อตัวรอดบ้างนี่ก็ยืนยันว่าการเป็นอยู่โดยชอบนี่ถึงขนาดทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยไม่ทำไมจะไม่สามารถมาทำให้โลกนี่มีสันติภาพตามธรรมดาสามัญอย่างนี้ไม่ได้มันเกินไปซะอีกนั่นแหละเป็นอันว่าก็ฝากไว้ท่านทั้งหลายสนใจในเรื่องของการเป็นอยู่ชอบมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำประพฤติครบถ้วนตามอริยมรรคมีองค์8ซึ่งได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วเพิ่มอีก2คือสัมมาญาณะความรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติความหลุดรอดอันถูกต้องก็เป็นสมบูรณ์เครื่องจบมีสันติภาพได้จริงการบรรยายเรื่องสันติภาพของโลกในครั้งนี้ก็สมควรแก่เวลาขอฝากไว้ท่านทั้งหลายนำไปคิดนิดพิจารณาแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์แก่ตนเท่าที่จะทำได้ประสบความสำเร็จด้วยกันจงทุกท่านการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทประธรรมธนสาธยายทรงเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จรุ่งเรืองเป็นอย่างดีในหน้าที่ของตนนักการระบาดนี้